VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti gargala keessa saalama folakka jalqabe hanga saasadit meter bandi digdamidam digdamishani soddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu sagantafan oromo amma jalqab nagan kenya halala bakka jirtan maratti sanagau dhaggeffatoota kenya tamoltan guyyanarra bitote session baraku malamaaf digdam keesumme situn keesanarra antujbe horat
babarotole ansorala ke daim to biya sanettima virusin corona dunyar maru jirkhan africa kibale ya yuga imani mari america dibi kana wallanu fi dollara billion saddeti cala ken nu fi dubbi mure wana resanettim keesaktokko
kadiyenyi to anna jala olan misense kore hujira wochiftu addabili summa oromo har afrawalin walarganiru gaba so dubodati degree dan university rae bifame hoje ofisa ume hojeta kajuru darga gonto ko kesuma kenya dukuba virusi corona af qopya kamita sefamuna karajira turatte soge safaya sofsis nejira gara boda qopi fayarat itdebina angatum rasaganta kenya tinwarin turajanna gutuma oduf sora
Virusin corona Africa kibale ya yuga akkanan Africa kesa biija oletti dibkhanu fesa targine jedetin dubbat nami Africa kibaratti dibkhan argane nam gan soddomi saddeetit diyotan jaarti saati fi nam khudan walin taliyan dakani tingalan ak ministeri fa ya Africa kibaje jedetti Africa kibahesa sire okan hospitala kudani oletti nama dibama wallano fitti koppe fatane dit yuro Johannesburg letti nama la dufu dibkhan kabachu fibachu sa akdan saate toachu fi khurfo jiran Mani Maria America led virus corona kan biyetta baafat khana to hachu fi khana mo hori wan guddo wan gargaratin karkaru fi dollar billion saddeti ti fi million dibbi sadi khannu fi dubbi mure president in America len guya sagalin durat dib khana wallanu fi dollar billion lamati fi million shankin najadetin yadides America godin siyatil khaysat magalay king hagamatte nama sagalet dib khana lubudab magal sun khaysat akka namaanitti wallaanan jedhani hoteeli tokko tasiree saddeetta mishani qabdu bitataniitin koppeeffatan Amerika keessa namdi bitokkoof jaata marratti dhibkhan argani godin kudhani olitti dhibkhana qabaachuus Amerikaaneeffate ogeeyyoti fayyaa addunyaa dhibkhana qorsitti barbaadu jirani hagasee tarkeessa jabeessa dhiqaa qulqulleeffadha nam kan dhoqabu kan ammoo nafii oowuuf dhibgargarrarratti argitan ka hattifatuuf ka kukkufau irra hagmetiri lama fagaadha jedhani dhaamatan Iranillen dukuba virusi corona khana jette mannem barnoti si cufayyu torbal lamaf cufatte biitan khaysa nam dibbe tokkof torbaratti dibkhan amerikane fataniitin argani tanmalelle aknamilleni dirgu gurdat ado waltindan dine jabees fateetin ufegu kella jiddu khaniitin demsinama tochu jiran radoni vioe saganta fano romo jaka sujirtan awannisi wanyat barbaadi yaw khammalle biyermaru jirkhanilleni kenya gar ethiopia ti awjira ministeri konnallen wankaritti koppofne ofrae gujira jedo partin tokumma ummat sidama akmotumma nanno federala nanno tunin akka akkum seerat nanno fikabattu akka sewan serille merkane sufi isallen tambe khani tenittine ojjatane ujirolchane fikafatan bulchoti parti tana wan gafatan kana ar khorisani kha gazete sotatti himane maleskacho amma tergetu jubenutem
Durataan kore ijarsa parti tokumma sedama ubulemma hayato inna sirna ijarsa parti sani hasa agesisanin ijarsi nannu sedama bodat tarkifati rajadan. Kanaf jecha ummanni sedama murti ummata gigese hire ofi murte fachuf mirganni mirkane fate fayyadama akkatau undefumun nannu sa yeroga baba kisattakat umuram nannun kibbaf motumman federala ittigafata masane kabaan wamichada bersaniru.
በትግል ወቅት ብዙ ሰዎች ተፈውተውብናል የቅርብ ጊዜ ትግል
እና ቀብሶ ኬኛ ነሞን ሄዱኑ ድራ ወሬ ገመኒሩ ቀብሶ ይሮ ገባባሚቲ ኡመተ ቀብሶ ሴና ዴራ ቀቡ ሪፍረንደምች ኬናሚቲ ምርገ ኡመታቲ ሞቱማን ጃልለቴ ከነ አከገገ ፈኑፍ ጎዴራ ሰገሌ ረጅሬሳን ኡመንዲ ሲዳማ ናኖን ሁንዴ ፈዳ ጀዴ ሙርቴሴር አመተሪ ረኮምብራ ዮጅራቴ ማለት ኢንፎርማት አርገቱ ጅራቹ ቀባ ኑቲ ዋሚቸ ጎና ሞቱማን ፌደራላፍ ሞቱማን ክባፍ ቃሙን ከብሮን ስዳማ ቡልቻጅራን ዲማ ከነረት ዋንሳን መሪሲሱ ኢንቀቡ ጀራን ኦቦለማን ፓርቲን ሳኒ ጉሚሳ ሀር አይርገ ግጌ ሰቦዳ ጋዜጤ ሶታ ፍብሰከነኒን ሆጅራወቺፍቱ ኩዳሻን ሚሴንሶተ ኮሬ ግዱ ሰገልተሚ ተኮ ከምፈለማን ተኡሳፍ ደምቢን ቲምቡልማታፍ ሰገንታሌኒፍ ዲሞታ ኬሶ ከብሮረት ሚሴንሶኒ ፓርቲቻ ወሊን መሪያታኒ ሩጀራን ኦቦለማን paartiin tokkummaa sidaamaa akka hundeeffamuuf sababaan bulchiinsi nagaaf dimokiraatawaa ta'e akka uumamu akkasumas tokkummaa faqee akka mirkanaa'u qabsaa'uuf jechaa jedhan. Ulaagaa jiru yoogunne filannoo biyyoolessaa kan bara 2012 irratti ni dorgomna jedhan. Itti dabalees boordii filannoo biraa beekannaa guutuun nuu kennamnaan paartilee bu'aa uummataaf hojjetan kanneen biroo waliin hojjechuuf karoora qabaachuu isaanii ibsaniiru. Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa geggeessuuf qophaa'ennaa jirtuuf paartilee haaraaf kanneen durumaa jiran yerootti qophoof nunutti hanqate jechaa jiran kanatti ammayyuu paartilee haaraan hundeeffamaa jiru. Saba sidaamaa bu'uura godhatee dhiyeenya kan hundeeffame paartiin federaalawaa jettimmaaf har'a hundeeffamuusaa kan labse paartiin tokkummaa sidaamaa fakkeenya tokkoo jedhan.
Oduu amma tana Yoonaataan Zabdiyootti hawaasaan wargee galateeffanna. Itoophiyaatti imbaasiin Ameerikaa akka gaazexeessooti biyyi keessa jiran filannoo dhufuu jirtu irratti oduu dhugaatiif qulqullitti biyyatti man leenjisuu jira. Akka gaazexeessooti wal'abaa fi rakkoorralleetti of eeggachaa oduu qulqullitti biyyatti man jabeessaniitiin dhaaman. Mani murtii olaanaa naannoo Amaaraa waan obbo Bereket Simoonitiif obbo Taaddasee Kaasaa faanii mata dhalee yaayyuu caqas jarlachuuyyuu gaafa dhaabaa xireet keessa hojjetan keessumatti gaafa bulchiinsa keessa hojjetan horii akka malee badiin dhoorrii jedhanii waan hedduu ni matan. Abukaatoon jaraa immoo warri kun fayyaa dhabeeti waan jiruu fi beellamillee akka gabaabatu jedhaniitiin gaafatanii dubbii isaanii tan ammallee bitootes 4:12 beellamaan dabarsan. Somaaleen biyya gadaa abbaa hedduu waraanii oolmaaf bultii nam dhowwu akka ogeeyyotii fayyaa addunyaa jedhanitti nam Somaalee hedduun ammallee wanni waraanaa sun qalbii isaanii keessan banne akka dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n jedhetti nam Somaalee sadii keessa tokko waan dhibi mataa kan irraan dhabane biyyi tun immoo hospitaal dhibi kanaan itti wallaanattullee hospitaal 5 qof qabdi. Oduu Ameerikaatti deebina. Dureessii Ameerikaa horii biliyoon hedduu qabaachuun beekamulleen yaayyuu keessa ba'e Michael Bloomberg. Bulchaa New York ka duriiti dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa irratti doolara miliyoon 300 baase namni hedduun waan hin deeggarinii fi dorgommii keessa ba'e dorgommii paartii demokiraatotaa keessa gara nama 20 Tiraampiin wal hafuu fi irratti pirezidaantummaa irratti wal dorgommaa ba'e ammaan tan ammoo Joo Baayidenii fi Saandersitti irratti wal tafuu jiru fakkaata. Joo Baayiden durii itti gaafatamaa pirezidaantii Ameerikaati. Ittaanaa Obaamaa taa'eetiin hojjechaa ture. Bernie Sanders ammoo nama seneter Ameerikaa ta'e godina Vermont keessaa filatamaatiin hojjechaa ture. Baayiden dorgommii godina Ameerikaa 14 kaalee keessa guyyaa dheengadda keessatti godin 10 moo'e keessumattuu godin Kaaliforniyaa nami moo'e Bernie Sandersiti. Jaliil Waltaaf kunin godina Ameerikaa 50 irra mare abbaan keessa moo'e paartii sun fula bu'eetiin pirezidaant Tiraamp yookaan ammoo pirezidaantummaa irratti Tiraampii walitti gad dhiisan. Biriteen waldaa Awurooppaa keessa baatee amma gabayaa biyyi gabayaa walitti naqattuun barbaadachuu jirta. Waldaan Awurooppaa biyyi 28 qaba. Gannatti doolara biliyoon hedduutiin UK waliin waan hedduu irratti gabayaa waliin qabaatan walirra bitachaa walitti gurguratan. Ammallee karaa dhibiin akka waldaa Awurooppaa Ameerikaa fi Awustiraaliyaa waliin hojjechuu dandeetti irratti waliin hojjechuuf gabayaa irratti mari'achuu jira. Oduun maaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu ABO obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii guyyoota jaha booda har'a obboleessa isaanii waliin wal argan. Obboleessi isaanii akka dubbatanitti ijaan arganis itti dhihaatanii waliin haasa'uu hin dandeenye. Biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa gamasaan sababni maatiirraa ugguramaniif hin jiru jedheera. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Obbo Abdii Raggaasaa ajajaan waraana adda bilisummaa Oromoo WBO duraanii erga sanbatta xiqqaa darbe harka poolisaatiin qabamanii booda guyyaa jaha booda yeroo jalqabaatiif maatiidhaa fi namootatti dhihaatanitti ifatti kan mul'atan. Obboleessi isaanii obbo Gammachuu Raggaasaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barbaacha yeroo dheeraa booda magaalaa Finfinnee fi manneen hidhaa hedduu erga labe har'a burraayyuutti arguusaa dubbata.
Burraayyuu har'a yaannoo agarsiisuu danda'anii waajjira qajeelchi poolisii burraayyuutti kan isaan qubsiisanii jiranii qaamumaan itti dhiyaachuu hin dandeenye. Meetira 30 walirraa fagaanne kan argachuu dandeenye. Namuma kaleessas hin jiru jedhee yeroo meeqa deddeebisaa tureetu ammoo as jira jedhee amanee kan gannutti baasu taasise moo kaleessas qalmee kan seentansin maaliidha jedhanii sababa meeqa nutti guuraa oolan warra mana agarsiisanii.
Haga wal argitan kana carraa itti haasawu argattanii jirtu maal akka barbaadu maal fiduufi akka qabdan waan itti dubbatanii isinitti dubbate qaba?
meetira soddoma kan nu heeyyamame fageenya meetira soddomaa irratti kan walitti haasaa turre. Kun immoo baay'ee wal dhaga'uudhaaf carraan isaa dhiphaadhaa. Uumaa waan akkan gaafanne bilbila bilbilteessa bilbila lakkoofsa isaa hin beekamne iddoo isaatti hin beekamne kan jedhan jedhee irra jireessatti kan beekamu gaa haaluma sochii siyaasaa danquudha kan natti fakkaatu.
Haala amma kana duuba abukaatoo isaatti dhiyeessu maal maal waayee addan maal qabdanii abukaatoo isaa faa duukaa haasa'uudhaaf carraa argateeraa bira taa'ee.
Abukaatoon illee ittiin mi'eessine abukaatoo dhumas hundumas meetira soddoma adda alatti dhiyaachuu hin dandeenye meetira soddoma kennama faayi haasa'uu hin dandeenye.
Obbo Gammachuu Raggaasaa obboleessi Abdii Raggaasaa akka dubbatetti adeemsota maal akka isa barbaachisanii fi wantoota waliin mari'achuu qabnu mari'achuudhaaf carraa hin arganne jedha. Addi bilisummaa Oromoollee waanuma wal fakkaatu himata. Mana murtitti dhiyeessineen dubbiin bakkeedhaa dhageenyullee taanaaniin ifaa fi seera qabeessa miti jedhu dubbi himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa. Namni tokko mana murtiititti yeroo dhihaatu keessatti abukaatoo isaatiin mari'ate silaa nutis abukaatoo dhiyeessinee fi rakkoo isaa baruudhaa qabnu haala inni keessa jiru tokkollee beekuudhaaf hin carroomne jedhu.
Jaalladhi Raggaasaa hanga yoonaatti akka odeessa nuti qabnuun mana murtiitti hin dhiyaanne. Kan isaan hin dhiyaanne jedhanii afaan fageessuudhumaaf malee namni mana murtiitti dhiyaatu silaa abukaatoo isaa waammatee sirrumaan bakka namni arguu danda'utti dhiyaata malee akkasumaan dhiyaate jechuun dhugaarraa fagoodha. Sirrii natti fakkaatu hin dhiyaanne jennee. Fudhanna nuti gama keenya. Haga ammaatti gama kanaan yaalii gooneen bakka inni jiru argachuu hin dandeenye as jira jedhama hin naqama hin argamu hin jiru nun jedhu abukaatoon isaas akkasuma eenyurrayyuu caalaa adama mirgatti qabuudha seeraan isaa eeyyamamaadha. Innu argachuu hin dandeenye kanaaf oduudhuma deddeemtu as jira jechuu malee qabatamaadhaan bakka kana jira jennee. Waan ibsuu dandeenyu yookiin waan bira geenye hin jiru.
Dhimma kanaan walqabatee deebii akka irratti kennaniif hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa kan gaafanne sababni dhokfamuu fi maatii irraa ogguramuuf tokkollee hin jiruudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Yeroo deddeebiin dhimma kana ibsa laanneetii turre kanaan duras karaa ittiin argamu danda'u fagoonii keessaa tokko waajjirri komishinii poolisii guddanii komishinii poolisii. Qulqullisuu danda'a bakka itti mana yeroo turtii poolisii isaan jiranis sirriitti beeksisuu danda'a kan jiru kallattii kaasnee turre. Kanaaf namni kun erga mana murtiitti dhiyaatee mana murtiitti yeroo hin beellamaatti gaafatame maatiinis arguuf abukaattoon isaanii arguufis wanti rakkoo ta'u akka hin jirre har'as arguu danda'u kaleessas arganiiru kan jedhu poolisii irraas mirkaneeffannee irra. Waan sanaan olii qorannaa isaanii wajjin wal qabatuu fi ilaalamuu qabu garuu ibsasaa. Poolisiin waan kennuuf ibsa poolisiin qorannaa qorataa bu'aa argate ibsanni kennuudhaan waan fudhachuu hin danda'u.
Obbo Geetaachoo keessattiyyuu namni tokko akka harka poolisaa ga'een dursa osoo mana murtittuu hin dhiyaatin abukaatoo isaa duukaa mari'ata. Akkasumas ammoo hammuma fedhe yakkoota gurguddoodhaan illee yoo shakkameetiin hin jedhe maatiisaa abukaatoo isaa fi abbootii amantaa isaa arguudhaa mirga guutuu qabaa jedha heerri mootummaa. Inni kun maaliif sarbame yookaan ammoo dhoowwame hadhayyuu obboleessisaa meetira soddomaa olitti ijaan akka laalu malee akka duukaa haasa'u naan hayyamamne kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera waan ta'eef.
Kun ogummaadha. Qorannaan qoratamu caasaan poolisii qorannaa yeroo qoratu qorannaan utuu ifa ta'ee wanti tokko irra hin ga'in irratti laatamu baay'een jiraachuu dhiisuu danda'a. Icciitii ogummaa sanaa waan ta'uuf jechuudha. Waan icciitii ogummaa sanaatiif. Rakkoo qabaachuu danda'u yookaan nama biraatii wajjin yoo wal arge miidhaa fiduudha jedhu yoo qabaate tarii riizerveeshiniin kanaa jiraachuu danda'a. Maaliif akka amma itti siqanii dubbisuu hin dandeenye maaliif raafa geeksisanii akka nurka jira jennee geeksisnee sanaan booda maaltu jiraa waan jedhu yoo qulqullaa'e malee namaaf odeeffannoo kanaan qabu akkuma jette seeraan namni tokko yeroo to'annaa seera jala oolu mirga maatiidhaan dubbifamu abukaatoo isaatiin dubbifamu abbaa amantiisaatiin dubbifamu seeraan taa'ee jira. Mirga sana waan ta'e dhabaa kan jedhu seera mataan isaas kan immoo kaa'u jiraachuu mala jechuudhaan ifatti kan hubannaa isaatiin ogummaa isaan qabne. Kanaaf ogummaa sanaa fi poolisiin irratti nama kanarraa qorannaa qorachuu barbaadu yookaan immoo waan nama kanarraa argachuudhaaf fedhu argachuudhaaf jedhee yerootiif wanti inni turse yoo jiraate sana iccitii qorannoo galmee sana wajjin wal qabatu wajjin waan ilaallu yoo jiraate sana qulqulleeffachuu dandeenya. Ammaaf waan hin qulqulleeffate harkarraa qabu wanti dhoksisiise hin jiru maatiinis arguu danda'a poolisiin. mana murtiitti yeroo beellamaatti gaafateera isa waan ta'eef oksaanitii kan jiruudha deebiin nuuf kenname aan odeeffannoon poolisiirraa ta'us kana.
Obbo Abdii Raggaasaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo ammaatii fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo duraanii jalqaba akka hidhameen bakka inni jiruu fi sagalee isaa dhabuu maatiitiin walqabatee Amnistii Intarnaashinaal dabalatee dhimma kana poolisiin akka ifatti baasee maatiidhaan wal qunnamsiisu irra deddeebi'ee gaafataa turuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 12:45 ta'eera. Dargaggoo Haayilee Kabbadaa magaalaa Amboo keessatti mana nyaataaf dhugaatii qeerroo jedhamu banuun maamiltoota isaa tajaajilaa akka jiru dubbata. Dargaggoon bara darbe yuunivarsiitii irraa digiriidhaan eebbifame akka dubbatutti nyaatallee ofumaa qopheessee maamiltoota isaaf akka dhiyeessu himeera. Dargaggoota biroo sadiillee of biratti qacaree hojjechiisaa jiraachuu himuun gara fuulduraatti immoo dargaggoota hedduu qacaruudhaaf karoora qabaa jedha. Dargaggoon hojii xiqqoorraa ka'anii guddachuu danda'u jechuunis ergaasaa dabarseera. Naakortu dubbise.
Manni nyaataaf dhugaatii qeerroo jedhamu kun magaalaa Amboo ganda Faarisii jedhamu keessatti kan inni argamu. Abbaan qabeenyaa mana nyaataa kanaa ammoo dargaggoo Haayilee Kabbadaa jedhamudha. Dargaggoon kun muummee barnoota faayinaansii fi akkaawuntiingiitiin bara darbe kan digirii jalqabaatiin eebbifame yuunivarsiitii irraa hojii mataa koo uummadhee galii argachuu akka hin qabu erga yaadaa ture booda maaliin jalqabuun qabaa kan jedhu yeroo yaadu ogummaa nyaata bilcheessuu mana keessatti maatii koo irraa baradhe gara maallaqaatti jijjiiruu akka hin qabu yaadee jedha.
Inkololessa gaafa guyyaa tokkootiin jalqabe inkololessa kanarraa kaasee amma ji'a jaafaa keessa jira. Amma ji'a jaafaa kana keessatti wanta xiqqoo wanta mana janamaatti illee mul'achuu hin dandeenyetti nan jalqabe. Jalqaba gaafanii hojii kana jalqabu wanti nani jalqabe bayyanatii biratti qodaa dhugaatii lallaafaa mirindaa tokko qofaan qaban ture. Amma garuu adeemsa keessa wanta hojjedheetiinis amma tokko milkaa gaafan deemu. Nama sargachaa gaafan deemu bayyanatii irraallee gara inqulaal firfiriitti deeme amma cibsee jalqabeetiin hin jira. Amma dhugaatii gosa adda addaa akkuma mul'achaa jiru dhugaatii akka kanaa gosa gosaatiin gosa hundaatiin galchadheera wanti atachaa hin jira.
Yeroon dhufee mana nyaataa qeerroo kana seenu siin fuulduratti sin arganne maal hojjeta turte mana nyaataa keessa?
Yeroo sana gargaartuun koo akkuma tokkotti isheenis gabaa wanta boruutiif hojjetamu. Hojjechuu gabaarra wanta adeemtee jirtuu fi namni hojjetatee hojiidhaaf gaafamni isaa ajajatu kushiinaadha wanta adda addaa xibsii akka kanaa hojjechaa irraan ture.
Ogummaa nyaata hojjechuu bilcheessuu kan durumaan qabdamu?
Basee hojii kana beezii xiqqoo maatii makoo biratti yeroo mana barumsaattis baradhu yeroo sanarraa kaasee konfidensiidhaan hojjedhe malee wanta konfidensiidhaan hin taa'e hojjedheef hin taa'e bakka. Malee waa'ee amma kana leenjii isaa leenjii'ee qabu miti. Hojjedheetu mana hojiimaan adeemsa keessa muuxannooma tokko tokko yeroo isaan hojjetanis yeroo ilaalee isaan olitti akkaataa kamiitiin hojjechuu kan danda'u isa yaadaa jira.
Gosi barnoota ittiin baratte maali? Erga eebbifamte booda gara hojii mootummaa yookaan gara hojii qaxaramanii hojjetu waan akkasii yaaltee turte moo? Kallattumaan gara hojii nyaataaf dhugaatii kanaatti kanatti seente?
Barataan ture bara 2011 kan inni eebbifamee ba'e digiriidhaanii kan ittiin ba'e muummee akkaawuntiin ganda faayinaansiitiin ba'e. Kanaaf hojii mootummaa eegee dorgommii adda addaa kana hamma deemee waa kam godhuu hojii mataa kootii biizinasii mataa kootiitiin guddachuu nan danda'a kanan jedhu sammuu koo sabansiisee hojii kanatti ofii kootiif gala.
Ergasii hojii kan biraallee argattee akka hojii sanatti hin seenne kanatti hin ta'e hojii maalii argattee turte? Maaliifi kan hojii qaxaramanii hojjechuu sana dhiistee hojii dhuunfaagee kan hojjetaa jirtu?
Barsiisummaatiin kolleejjii argadhe haaluma mindaas ta'ee hojiin ji'attiin kan argadhuu fi hojii dhuunfaa kootiin ittiin argadhu kun wallaaf hin madaalu kanan jedhu sammuu koos amansiisee yaadee godhe.
Hojii mana nyaataa kanaa yeroo jalqabu birrii 1700 qofaa akka of harkaa qabu kan dubbate. Amma garuu qabeenyi isaa birrii 1750 olitti akka tilmaamamu Haayileen dubbatee jira kanara darbees dargaggoota kanneen biroofis carraa hojii uumu dubbata
amma jalqaba anaafishee gargaartu qofa lama nama lama taaneetu hojii jalqabne amma namaaf turtaanee jirra
balbala mana nyaataa kee kana fuulduratti immoo dargaggoonni puulii taphatu kan keetiin kan
puuliin jalqaba kanuma kootiif babal'isaa wanta hin jiruuf ijoolleen taphatan naa eeganii amma taphatanii naa kaffalee hin deemu
dargaggoota haayilee biratti qaxaramanii hojjetan keessaas dubbiseen ture.
Maqaan koo Rufee Dhaabassaan jedhama. Amalli isaanii dargaggoota kana amalaan qabachuudhaan nyaata kana seeraan hojjechuudhaan nan baay'ee tokko dasnayechaa jiru. Gara boodaattis immoo abdiin koos abdiin isaaniis yaada gaariidhaan jara kana qabannee yaada gaariidhaan hojii kana hojjenne hojii kana gara guddinaatti butuudhaaf yaadaa jirran jedha. Barnoota isaa xumure hojii kana dargaggoota akka kootiin agarsiisa kan jedhu tattaaffii guddaa gochaa jira. Dargaggoonni akkasaas immoo waan gaarii irraa barachaa jiru. Waan gaarii hojjechaa jirta waan gaarii nu barsiisaa jirta jedhanii baay'ee galateeffachaa jiru isa.
Mee hojii hojjetaa jirtu kanarratti maali kan gufuu sitti ta'e caalaatti akka ittiin milikoofne?
Baay'inaan wanti hojii kana keessatti gufuu nuti ta'aa jiru sababa ibsaatiif wanta stoof irratti hojjetamuu danda'u eeleedhaan illee waan hojjetamuu danda'u kana hojjetachaa hin jirru. Rakkoon hinni guddaan kiraayin manaati. Mootummaan bulchiinsi magaalaa Amboo kanarratti xiyyeeffannoo godhee kan bakka nu mijeessu yoo ta'e nama amma nama afur taanee jirra gara amma nama 8 nama 10 kanaa olitti hojjechuu dandeenya hojii kanatti milikoofne. Hojiin biizinesii. Gara kamittiyyuu milkaa'amuu hin danda'ama hojjannaa wanta ta'eetii fi mootummaan haala kanaatiin otoo haala nuun jeessee gaariidha.
Dargaggoon tokko maal gochuu qaba akka keetti milkaa'uudhaaf waan danda'e?
Dargaggoon kamiyyuu taanaan kan barates baratee lafa taa'u dargaggoonni kamillee taanaan yuunivarsiitii mootummaas ta'ee miti mootummaarraa kan ba'an abdii otoo hin kutatin wanta xiqqoorraa ka'ee wanta guddaa hojjechuun wanta danda'amuuf namni tokko. Hojii biizinesii guddaarraan hojii wanta eegalu itti fakkaachuu danda'a garuu waa'een biizinesii wanta xiqqoo intii xiqqoorraa kaanii dubbaa'ee guddachuun hin danda'amu. Xiqqoodhaan guddachuu kan hin dandeenye guddaadhaan guddachuun baay'ee ulfaataadha. Xiqqoorratti karaa ulfatanii kan hin hojjenne guddaarratti hojjechuun jechuun sammuu namaatii olidha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Dhukkubni vaayirasii koronaa biyya keessatti kan hin seenne ta'us of eeggannoo hawaasni gochuu qabu irratti Instituutii Fayyaa Hawaasaa kan Itiyoophiyaa irraa Dr. Fayyisaa Raggaasaa jaallanneen haasofsiisteetti.
Dr. Fayyisaa yeroo keessaniif hedduu galatoomaa amma waa'een koronaa vaayirasii addessaa ta'uunsa ibsamaa jira. Namni maal gochuutu irra jira of eeggannoodhaaf?
Akka mootummaatti waan hojjetamu jira garuu hawaasni namni dhuunfaallee waan gochuu qabu egaa bifa adda addaadhaan hawaasa keenyatti beeksisaa jira. Tokkoffaan egaa dhukkubni kun kan darbu walitti bu'uudhaan isa dhukkubsaterraati gara san dhukkubsanii darba. Akkuma harka wal fuudhuutiin jalqabee jechaadha. Akkasumaanis immoo hafuuraan innaa kufaan innaa tilfatan nama dhukkubsataa irraati nama fayyaatti darbuu danda'a. Kanaaf egaa harka dhiqachuun baay'isee barbaachisaa akka inni ta'e keessumaa dhukkuba kana ilaalchise. Saayinsii humti dhukkuba kanaayyuu bifa kana waan ta'e sadarkaa addunyaattu qulqullina harka saamunaadhaaf bishaaniin dhiqachuun alkooliidhaanis waan akkasii kun barbaachisaa waan ta'eef isa kana of eeggannoo akka godhan. Moonaatti dhukkubni kun biyya keenya keessan gallee yoo galeef garuu bifa kanaan akka maatiitti akka dhuunfaatti illee eeggachuu akka qabanii bifa adda addaadhaan egaa uummanni kan baruu isa kana godhaa jirra. Yemmuu attiffatan yemmuu qufaanis immoo afaan ofii funyaan ofii sirriitti qabachuun baay'isee barbaachisaa jechaadha. Marrabiidhaan ta'uu danda'a akka sooftiidhaan ta'uu danda'a yookaan immoo irra isaanii keessatti kufa'uun barbaachisaa akka ta'u. Egaa namarraati namatti qodaarraati qodaatti darbuu danda'a waan ta'eefis tishuu peeperii haa ta'u akka maarrabii jenne kanas haa ta'u iddoo isaaf malutti sirriitti addaan baasanii kaa'uunii fi qulqulleessuun barbaachisaa akka ta'edha. Namoota dhufaanii kanatti uffatanii seemuu jiraatu meetira tokko olitti dhaabbatanii of eeguun baay'isee barbaachisaadha. Egaa harka kanas isa wal fuudhan kanas immoo yeroo muraasaaf ta'uu danda'as moo kana danda'anii illee xiqqeessuun. Yookaan dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo dhukkubni kun galega maaskii azariin kan jedhamu kan sooshaal ibantii adda addaa ta'uu danda'a. Kan amantaallee ta'uu danda'a. sochii biyya keessaa ta'uu danda'a, biyya alaa ta'uu danda'a, kan barbaachisaa hin taane hundumaa utuu kusatanii baay'isee barbaachisaadha. Beelladas immoo bifa adda addaadhaan qabanii harka ofii qulqulleeffachuun baay'isee barbaachisaa jechaadha. Kanaaf kan kana fakkaatu uummanni duraan dursee akka inni hubatu dhukkubni kuniif yoo ka'e sadarkaa addunyaatti illee babal'ataa jira. Afrikaa keessallee galeera gara biyya torbaa. Kanaaf biyya keenya galuu danda'a kan jedhamuun hubatameetu uummanni bifa kanaan akka inni kana hubatu beeksisaa jirra jechaadha.
Asirratti Dr. Fayyisaa, mallattoon nama dhukkuba kana qabu naa ibsuu dandeessu?
Mallattoon nama dhukkuba kana qabu dhukkuba kan biraa kan sombaa kan respiratory system jennu kana waan adda miti. Qorree addaan baasee dandeenyu laaboraatoorii duwwaadhaan garuu sadarkaa addunyaatti akkuma taa'anii namoonni inni qaama isaanii ol ka'ee namoota qufaas isaan dhaqqeeffachiisu akkasumas immoo qilleensa fudhachuuf deebisuu kan irratti rakkoo guddaa kan jiraachiitu warra qaban hundumaa bifa kanaan calaluun baay'isee barbaachisaa jechaadha. Inni kun egaa buufata fayyaatti illee namoonni bifa mallattoo akkasii agarsiisanii bifa addaadhaanii qoratamuu qabu. Yoo shakkame lafa isolation center jennee qopheessinetti bifa addaadhaanii to'annoo godhamuu qaba kan jedhamu kanaan itti deemaa jirra jechaadha.
Biyya keessa jechuun aanaalee godinaalee keessa namoonni mallattoo akkasii qaban yoo jiraatan akkamitti gabaasuu danda'u? Eessa dhaquu qabu?
Biyya keessa jechaan hundumaa dabalata gararraadhaati jalqabee amma gajjallaatti amma koominiitiitti. Namoonni mallattoo kan agarsiisan keessumallee namoonni nama biyya koronaa vaayirasiin kun itti argameeti dhufan wajjin qunnamtii qaban waggaa 10 darban kan mallattoo kana kan agarsiisan illee yookaan immoo namoota mambiriyuma keessatti lama biyya keessa darbaa jira. Namoota shakkaman yookaan immoo bifa kanaanii konfirmidii ta'an wajjiniin namoonni jedhan immediatelii riipoortedii ta'uu jechaadha. Karaa heelt faasiliitii sarvalaan siistamii kan jedhamu bifa ittiin kana diteektii gonnoo hin qaba gajjallaadhaati amma galarraatti kan diriiree jechaadha. Komiitiin illee bifa kanaan amma aweerii ta'eeti tool firii 83-35 buufata fayyaattis haa ta'u gara waajjira keenyaattis bilbilaan beeksisuu qaba. Keessumaa namoota immoo biyya warra dhukkubni kun jiruutti dhufan kana immoo boolee international airport dhufan fuula adireesii isaanii fudhanne guyyaa guyyaadhaan bilbileeti duukaa bu'aa jirra jechaadha. Saayinsi illee mallattoo dhukkubaa yoo agarsiisan akka isaan nu bilbilanii bifa kanaan hordoffiin ta'aa jira jechaadha.
Daangaalee gama to'achuunoo maaltu jira?
Iboolaa biyyi keenya atiriskii waan taateef qorannoo naannoo daangaatti godhaa turre naannoo 36 godhaa turre amma bifa kanaan isa kanallee jalqabmeera. Keessumaa immoo xiyyeeffannoo guddaa kan kennine karaa Jibuutii kan dhufu kana Dawaalee irratti tireen isteeshinii irratti qorannoo kun gaggeeffamaa jira jechaadha. Innagaa yeroo duraa international airport xiyyeeffannaa kennine illee kana booda garuu giraawundi kiroosingii jiran hundumaa irratti bifa kanaanii calalamuu akka isaan qaban bifa kanaanii hojjetaa jira.
Ummataaf dhaamsi dabarsitan jira akka ogeessa fayyaatti?
Akka biyya keenyatti hamma yoonaatti hin jiru waan ta'eef dhiphachuun fi yaadda'uun barbaachisaa miti. Garuu of eeggannoo waan barbaachisu hundumaa hubatanii baranii qophaa'uunis immoo barbaachisaa jechuun barbaada.
Dr. Fayyisaa Raggaasaa deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaan jedhama.
Sagantaa keenya gara xumuraatti finnee isan dura garuu wallee kana dhageenya. Sagantaa keenya kanumaan xumurra qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu. Thank you.
The Voice of America.